të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës pritet të trajtohet në Kuvendin e Kosovës gjatë javës së ardhshme. Partia e kryeministrit aktual britanik David Cameron është në rrugë për të fituar në zgjedhjet e djeshme. Një anije kozmike ruse që ka dështuar të arrijë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë sot në mëngjes është djegur mbi paqësor. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia konservatore e kryeministrit David Cameron është në rrugë për të vazhduar udhëheqjen e qeverisë britanisë edhe për 5 vitet e ardhshme, megjithëse nuk do ta ketë shumicën e nevojshme pas zgjedhjeve të djeshme. Sipas hulumtimeve të kryera me zgjedhës pasi e kanë hedhur votën e tyre, rrjeti BBC vlerëson se konservatorët i fitojnë 316 prej 650 vendeve në parlament, kështu që zoti Cameron i ka disa mundësi për ta formuar qeverinë, përfshirë mbajtjen e koalicionit me partnerin aktual në qeveri, Partinë Demokratët e Liberal. Partia kryesore opozitare, ajo laboriste, e udhëhequr nga Ed Miliband, ka pësuar dëshpërim të theksuar, duke fituar vetëm 230 vende deputetësh, pasi nacionalistët në Skoci fituan më tepër vota se shumë kandidat laborist dhe gjithsej i morën 59 vende në parlament. Ministri qeveritar i konservatorëve Michael Gove tha se nëse këto parashikime dalin korrekte, atëherë konservatorët qartas i kanë fituar zgjedhjet. Senati i Shteteve të Bashkuara me shumicë pothuajse absolute të votave e ka miratuar legjislacionin me të cilin Kongresi i jepet e drejta e rishqyrtimit dhe eventualisht edhe e refuzimit të marrëveshjes ndërkombëtare atomike me Iranin. Për këtë legjislacion në mbrëmë votuan 89 senator, ndërsa një ishte kundër, dhe tash pritet shqyrtimi i tij në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan gjatë javës së ardhshme. Shtëpia Bardhë tha se presidenti Barack Obama do ta nënshkruaj atë dhe ta shëndrojë në ligj nëse kalon edhe në dhomën përfaqësuese. Nëse marrëveshja me Iranin arrihet, atëherë sipas legjislacionit do të bllokohej lehtësimi i sanksioneve ekonomike të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit për 30 ditë, ndërsa gjatë kësaj periudhe Kongresi Amerikan do të mund të votonte për ta pranuar apo refuzuar marrëveshjen. Irani ka kritikuar këtë legjislacion i njohur me emrin Akti i Rishqyrtimit Atomik Iranian, duke thënë se negociatorët e Iranit po punojnë me ata të 6 fuqive botërore në arritjen e marrëveshjes së përhershme atomike e jo me ligjvënësit e një vendi të vetëm. Presidenti Armenis, Serge Sarkisian, zëvëndës presidenti Amerikan Joe Biden dhe politikanë të tjerë të lartë dhe lider religioz, mbrëmë kanë marrë pjesë në një ceremoni në katedralen kombëtare në Washington për të përkujtuar vrasjen masive të armenve para një shekulli. Zoti Sarkisian ka kërkuar më tepër humanitet të ndërkombëtar, paqë dhe drejtësi, duke thënë se mungesa këtyre vlerave ka krijuar ambient për vrasjen masive dhe dëbimin e 1.5 milion armenve nga Perandoria Otomane para 100 vitesh, pastaj për masakrën e 6 milion hebrejve gjatë luftës së dytë botërore dhe për epizodet e gjenocidit aktual në Darfur, Ruandë dhe Kambodzhë. Një raketë furnizuese ruse, e cila ka dështuar të arrijë në stacionin e ndërkombëtar të gjithësisë, ka hyrë përsëri në atmosferën e tokës dhe është djegur mbi paqësor në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ka njoftuar Agjencia Ruse e Gjithësisë Roskosmos. Më herët kjo agjenci tha se vetëm pjesë të vogla të anijes kozmike mund të arrijë në sipërfaqe të tokës dhe se çfarëdo mbeturine do të ishte ngjashme me madhësinë e mbetjeve nga zbritjet normale të planifikuara të objekteve të tjera. Roskosmos ka thënë se po zhvillon hetime për shkaqet e dështimit të kësaj anije kozmike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Sipas të përditshmes koaditore, Fatmir, procesi i finalizimit të projektit për gjykatën speciale ndodhet në ngërç. Gazeta thekson se ekipi kosovar teknik ka vendosur të mos negociojë me Brukselin zyrtar, përmbajtjen e këtij dokumenti pa vendimarrjen paraprake të grupit politik për kitazim me 11 çështje të ngritura 2 javë më parë. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili drejton ekipin teknik, i ka konfirmuar gazetës arsyet e mos negocimit të përmbajtjes së projektlizit. Kuçi ka thënë se ka kërkuar nga presidentja që të koordinohet edhe me opozitën dhe se ai dhe ekipi teknik nuk vendosin dhe as nuk negociojnë për këtë çështje. Gazeta Koeditore ka vënë pas se në kuadër të çështjeve të identifikuara në projektlizin për specialen, ka kërkuar që të përcaktohet afati kohor i veprimit gjykate speciale, pastaj të qartësohet jurisdiksioni kohor dhe lëndor. Midis çështjeve tjera të ngritur janë edhe që vuajtja e dënimit të kryhet në Kosovë, arkivat e gjykate speciale të kthehen në Kosovë dhe të menaxhohen nga një autoriteti përshtatshëm kosovar, që selia e speciales të jetë në Kosovë, por që procedurat e ndjeshme përfshirë dëgjimin e dëshmitarëve të mund të mbashin jashtë vendit. Pastaj, viktimave të kompensohen dëmet vetëm nga personat e dënuar dhe që afati i përfundimit mandatit të Uleksit të mos mbetet peng i përfundimit të mandatit të speciales. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrimi për efikasitetin e kuvendit të Kosovës në miratimin e ligjeve. Pra, si vlerësohet kjo efikasitet, Zenel?
Po, Fatmir e përdisnja zëri ka dhënë pas se me gjithë premtimin në fillim të mandatit të kësaj legislature, se kuvendi do t'i mbaj 2 seanca në javë me qëllim të kompensimit humbjeve që janë shkaktuar vendit në shumë procese si pasojë krizës politike pas zgjedhjeve parlamentare të vitit kaluar, kjo legislaturë ka mbajtur 22 seanca dhe ka miratuar vetëm 7 ligje. Përfaqësues të opozitës parlamentare i kanë thënë të përdisnjë zëri se ky mandat legislativ me mos punën dhe mos mbajtjen e seancave e ka mesetarën më të ulët të seancave në këtë periudhë. Sipas opozitës, kuvendi nuk po punon për shkak se qeveria po tregohet jo serioze dhe nuk po punon për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Përmendet sjellja e ligjeve në kuvend shkelë shkollë dhe më pas edhe tërheqja e tyre, ndërsa si ngarkesë e deputetëve për të shqyrtuar sa më mirë ligjet, përmendet vënja në rendite e 30 pikave për shqyrtim në një seancë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për fokus gjendjen në infrastrukturën rrugore në kryeqytet. Gazeta thekson se pa mohuar përpjekjet dhe ndonjë punë të mirë të komunarëve, nuk mund të heshtet pamja kaotike e kryeqytetit, të rrugëve të prishura, rrëmujes në komunikacion, mungesës së parkingjeve e tjera. Gropat, siç thekson Kosova sot, janë vetëm një epizod i neglizhencës së pushtetarëve, të cilët vetëm gjenjë fjalë arsyetuese për mospunën e tyre. Jo vetëm qeveria lokale, por edhe niveli qendror